Unha semana máis, como cada xoves, tempo para chegarnos a eses recunchos maravillosos que ten o noso país, como a sempre da man de Galcentur. Outro lado da liña telefónica temos xa Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas por nos acompañar unha semana máis, semana gastronómica aquí en Redondela coa Festa do Choco, pero semana tamén para seguir falando de outros lugares de interese, como decía eu, son moitos, algúns mesmo pois con recoñecemento, non, nacional, como é o caso do que imos falar hoxe, non?
Pois seguimos a falar ao longo destes días, pois seguimos a comentar por un espazo solo do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, que foi declarado Parque Nacional no ano 2002, no 13 de xuño de 2002, e hoxe concretamente imos a falar das Illas CIE.
Un pouco as CIE se poderían ser a xollada coroa, non, dese Parque Nacional.
Pois sí, a verdad, xa la levamos dende os anos 80, sendo un espacio natural protegido, a verdade é a máis turística de todas as illas, en realidad, que forman o Parque Nacional. As Illas CIE, bueno, en general, o Parque Nacional, a verdade é que o ano da súa estrea foi un pouco difícil, porque temos que recordar que o 13 de novembro de 2002, o Prestige, en Calla, os políticos non saben moi ben que facer con él. En realidade, neste Sintres, o Prestige está fundido en línea recta a 260 kilómetros de CIES, o sea, témolo ao lado, ao final. A verdade que CIES foi, bueno, a illa que, teño que dicir, todas as illas que forman o parque, que ainda non o dicen, forman a illa da Cortegada, que está na Ría da Arousa, no interior, a illa de Sálvora, que tamén está na Ría da Arousa, pero xa no exterior, as Illas de Ons, que están na ría de Pontevedra, e as Illas CIE, que están na nosa ría, na ría de Vigo. As Illas CIE, cando foi o Prestige, foi unha das menos a excepción de Cortegada, que Cortegada non chegou o chapapote, lógicamente, por estar no interior da ría. As Illas máis afectadas nesta, cando foi o Prestige, foron a Illa de Sálvora, a máis, e a Illa de Ons. Entón, a verdade é que foi un primeiro ano tráxico de comenzo de Parque Nacional. En realidad, é unha das grandes ameazas do parque, é a ruta marítima que existe, que pasa polas nosas costas, que une o norte de Europa co Mediterráneo. Pero,
Son as illas que están un pouco iso, non? Nunha zona de tránsito de cargueiros, de barcos, que en moitas ocasións transportan, non? Mercadorías perigosas e contaminantes, están sempre aí nese foco, non? Como aconteceu co Prestige, lamentablemente, tamén sufrimos os danos no Parque Nacional en todo o litoral galego, non? Mesmo chegaba o chapapote a Francia e tamén a costa de Portugal, pero bueno, pouco a pouco fomos recuperándonos, non? Ainda que segue aí esa ameaza afundida no fondo do mar, que é o Prestige, o parque semella, e a ría galega en xeral, semella que se foi rexenerando, non? Tamén semella que o mar, a sabiduría da natureza, fai posible, non, esa rexeneración natural, tamén coa axuda pois de todos aqueles, non, que participaron na limpeza para recuperar, non, os poucos pois toda esa riqueza, non, natural.
Pois sí, gracias a todos os voluntarios, recuperouse toda a costa. Hoxe en día apenas hai pegadas, non, de ese chapapote no Parque Nacional e na costa. Temos que decir que as Illas CIE, que das que vamos a falar hoxe, está composta por tres illas. A Illa do Norte, ou a Monteagudo, a Illa do Medio, ou a do Faro, e a Illa Sur de San Martiño. As liñas regulares que xa comezan este fin de semana, xa podemos viaxar a CIE, tanto dende Vigo como dende Cangas, as navieras comenzan xa a fletar barcos. As que podemos visitar é a Illa Norte ou de Monteagudo coa de Medio, porque en realidade visualmente son dúas illas, pero están unidas, ¿no? Casi forman unha única illa. Están unidas por un banco de area que se foi acumulando ao largo dos anos, que fai a Gran Praia de Rodas, que no ano 2007 o xornal de The Guardian de británico declarou unha mellor praia do mundo. E dende o século XIX están unidas por ese dique de pedra que fai que a auga se estanque en forma de lago, que lle chaman o Lago dos Nenos, non? Cando se construe este dique artificial, que fan con ese lago? Como veían que a auga non saía, construen aí un viveiro de marisco, sobre todo de langosta, que suministraba marisco para a costa, claro está. Cando se vamos a outra illa, temos o espacio do camping, Temos o que é o pueblo, incluso o monasterio de Santo Esteban, que é da Idade Media. Se queremos ir a outra illa, a Illa do Sur, a esa temos que ir con barco privado e tamén ten algúas casas de particulares, ¿no? Temos que decir que as illas, as casas que existen nas illas, siguen aínda algunhas en casas de particulares, eso se poden herdar, non se poden vender. E a única a única entidade que as compra sería o Parque Nacional, a Xunta de Galicia. Porque actualmente, dende os anos no ano 84, por exemplo, as illas CIES, pertence a Xunta de Galicia, pero en realidad de todas as illas que forman o parque actualmente, forman parte, son da Xunta de Galicia, pero dentro do Parque Nacional xestionado polo Estado español. Entón, que podemos facer cando vayamos as illas? Aparte de estar na praia de Rodas maravillosa, ou na praia das Alemáns, que é nudista, podemos facer varias rutas de senderismo. Podemos facer a ruta do Faro, que en total son 7,5 km, de ida e volta, igual a que máis custa, porque a verdad, a subida última do Faro é en zigzag, se fai moita calor, a gran parte do camiño vamos polo sol. Despois está a ruta do Alto do Príncipe, que está, non saímos da primeira illa, da Illa Norte. Esa simplemente sería subir, creo que son 2 km e pico, sería simplemente subir ata unha zoa onde hai pías de auga, que a chuvia e o sal ao longo dos anos foron facendo esas pías, esas ocos, e incluso hai como unha especie de cadeira de pedra que nos podemos sentar e admirar unha posta do sol ou simplemente admirar os acantilados, porque temos que ter en conta que a parte occidental das illas son acantilados rocosos onde anidan as aves, e a parte este que está cara a ría é un paraíso de dunas, de bosques. Entón, aí podemos, nesta pequena ruta, que non leva nada, para facer con enos e sinxela, podemos ver as dúas caras das illas, non? A cara da area, do benestar e da praia, e a rocosa, forte, non? E brava, da parte dos acantilados.
Porque unha tamén... illa, son as illas CIES, malia o seu reducido tamaño, non? Porque non teñen un área, non unha extensión demasiado grande, sí que nos presentan caras, como ti dís, Belén, moi diferentes, non? Dende esa praia paradisíaca que parece que estamos no Caribe, até esa outra costa moito máis dura, máis abrupta, de rocha, brava, como ti dís, que igual nos recorta máis os acantilados da Costa da Morte. E todo nunha extensión relativamente pequena, non? Onde podemos ver todo iso, as diferentes caras, as diferentes versións do litoral galego.
Sí, porque así así es o bo que teñen, que en realidad estamos indo a dúas illas, non? O sea, inda que hoxe en día estén unidas, a sensación é de que non nos movemos de unha illa só, en realidad son dúas. Por exemplo, a Illa Norte non a podemos percorrer toda, porque de feito a ruta que chega ao Faro de Monteagudo, en realidad a illa vai moito máis alá, pero non nos lo permiten, porque temos que recordar que estamos nun espazo de parque nacional, non podemos sairnos dos camiños, a basura temos que traela novamente a terra, entón só nos permiten ir por os sendeiros que están sinalizados. Temos que recordar que non podemos molestar as aves, non podemos arrecar prandas, non podemos traernos cunchas de recordo, nin ningún mineral, nin nada, nin ninguna flor, de acordo? Estamos en un espazo natural protegido, de máxima e o máximo rango de protección, temos que deixar as illas tal como as encontramos, non? Entón, a illa do medio sí que nos dá máis marxen para recorrer, de acordo? Porque temos tamén o sendeirismo ata o Faro de Abaixo, que tamén é moi sinxelo. Temos tamén a Praia de Nosa Señora, que é moi bonita, está xusto enfrente da Illa Sur, que é unha das grandes coñecidas, porque moita xente, cando vai xa do barco, quedase simplemente na de Rodas ou vai a dos alemáns, a nudista. Pero, en realidad, esta Illa de Nosa Señora é unha illa moi pequena, moi recolliriña, ten incluso mesas, se queremos, porque ten unha área así como de descanso, non? Temos as mesas, incluso se queremos pues, comer nas mesas, incluso non lo permite, non? A historia das illas, un pouquiño, vamos a dar unhas pinceladas da historia. As illas foron habitadas ao longo de toda a historia. Na subida do Faro, ao Faro que está a 175 metros de altura, aí teríamos o primeiro asentamento humano na época do Neolítico, que é un castro xa romanizado. O sea, hai vivendas en redondo, pero tamén hai algunha xa cadrada, non? Non é visitable, apenas se ve, porque sí que está excavado, pero non está fomentado para visitar. Sabemos que os romanos estiveron nas illas, e incluso se di que Xulio César estivo na illa, nas illas Frías, perseguindo a un pobo celta que se chamaban os Arminios do norte de Portugal, que se refugian nas illas. Sabemos que os romanos as habitaron, sabemos que os romanos facían parada, e incluso lles chamaban as illas dos deuses. Por que lles chamaban as illas dos deuses? Porque temos que tener en conta que máis ao lado do Atlántico non se sabía o que había, lles chamaban o mar tenebroso. Entón, facer unha parada nas illas, supoñemos que nun día de temporal, sería como estar no paraíso. De aí o seu nome.
Era un pouco o refuxo do fin do mundo coñecido, non?
Claro, por eso mismo. De feito, hoxe en día, as illas tamén siguen sendo moito de refuxo. Cando temos días de temporal no mar, no inverno, temos un montón de cargueiros refuxados dentro das illas, sen estacionar nas illas, non? Fondeados no interior da ría, pero mirando cara a illas, para pasar o temporal e pues, volver a incorporarse a esa ruta marítima que falábamos ao principio.
Porque son unhas illas que, ademais da espectacularidade, da súa riqueza natural, visual, non de ser un paraíso para todos nós, son tamén un refugio natural, unha barreira, non? que nos abriga pois, deses fortes envites do Atlántico cando no inverno ás veces os temporais son bravos, non? De feito, a Ría de Vigo está protexida e cando foi pois, tamén do Prestige ou de outros temporais pois, ten ese privilexio, non? De estar máis protexida por esa especie de barreira non natural que fan estas illas.
Sí, porque así temos que ter en conta que están xusto na boca da ría. A boca da ría componse de Cabo Silleiro e Cabo Home, e xusto así están no medio, protexéndonos en forma de barreira natural. As illas despois na Idade Media habítanse, pero veñen as ordes religiosas a habitalas. De feito, temos o Mosteiro de San Esteban, que na hoxe día é o centro de interpretación que está nas illas. Incluso na illa sur hai eremitas. Na illa do medio sería onde se establecerían as ordes máis confrades. As illas quedan a depender da Catedral de Santiago, e cando veñen os vikingos, e sobre todo Olaf, que estaba obsesionado cos tesouros da catedral, arrasan as illas. Deixan o mosteiro roubano, a población empeza pois a algunha poboación incluso marcha para terra porque non son seguras na época dos vikingos. Siguen sendo habitadas por as ordes dos frades e siguen sendo habitadas na época do século XVI, XVII, con unha poboación civil máis ou menos estable, que cultiva a terra e incluso teñen animais domésticos. Non é despois ata a época dos corsarios ingleses, non? Eses que nos chamamos de piratas, eles eran corsarios porque estaban ao servicio da coroa, cando as illas volven a ser inestables, no sentido de que os piratas, os corsarios normalmente fondeaban a illa, pero respetaban a poboación, simplemente facían fondeadeiro, non? Recollerían auga e víveres, pero Francis Drake, o gran corsario inglés, arrasa as illas novamente. Cando Francis Drake arrasa as illas, despoboanse, porque tamén ven a desamortización, e despois o goberno, para volver a juntar a xente nas illas, o que fai é mandar poñer unha pequena cárcera na zona da Nosa Señora, tamén fai que o antigo mosteiro de San Esteban sexa naqueles momentos un almacén de artillería. Manda tamén unha flota de militares para controlar as illas. Isto fai que as illas volvanse a habitar e construen a empresa de Salazón, que hoxe en día é o Rodas, non? O Rodas, que hoxe é o restaurante, que está xusto no porto cando desembarcamos, naqueles xintres, no século XIX, era unha empresa de Salazón, que deu traballo a moita xente. Fixeron no Lago dos Nenos, como dixen antes, o viveiro, sobre todo de langosta. Isto fai que as illas estexan nese momento, no século XIX, no seu máximo esplendor. Cando chegan as latas de conserva, as empresas de Salazón en toda Galicia perden, deixanse de salgar o peixe, o que fai é que as illas volvan a ser deshabitadas. Quedase unha pequena poboación únicamente ata os anos 50. E nos anos 70 foi cando co turismo rexurse novamente as illas, e nos anos 80 foi cando xa as declaran parque natural para controlar un pouco ese fluxo de turistas que está chegando ás illas. E actualmente, dende o ano 2002, pois xa son parque nacional.
Pois unhas illas con moita historia, cun tesouro realmente natural, non? Que podemos visitar a día de hoxe, igual un pouco alleos, non? A todo que supuxeron as CIES ao longo da nosa historia e que siguen sendo, non? De vital importancia, agora, pois eso, cunha zona de acampada limitada, xa saben que teñen que reservar con tempo, o número de visitas está tamén limitado, non? Para conservar nas mellores condicións posibles esta illa, pero, en fin, sempre un lugar o que hai que ir, non?
Sí, porque non só a súa historia, senón tamén a súa riqueza de fauna, sobre todo, porque é espacio protegido de aves, dendo o ano 84, de CEP, que é a nivel internacional, por la riqueza mariña de aves mariñas que ten. Temos que tener en conta que temos a maior familia de gaivotas na illa e de cormoráns, de corvo mariño, e despois todas as aves que nas súas migracións de norte a sur, del sur a norte, que moitas veces fan parada, e incluso aves estacionais que temos en determinadas épocas do ano que marchan dos seus invernos na súa zona e pasan os invernos os veráns nas illas. Entón, toda esa riqueza fai que precise ese rango de protección máximo.
Pois xa o saben, todos teñen escoitado falar das illas CIES de seguros, moitos dos nosos ointes terán as visitado en algunha ocasión, pero igual descoñecían parte dese pasado, desa historia que alberga esta parte do Parque Nacional. Así que xa o saben, anímense a visitala, a respetala e a gozar dela, que é de todos. Grazas, Belén, como sempre, por nos acompañar e unha aperta.
Grazas, un saúdo.